Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен ишемби 21 январ күнкү Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Манас аба майданында кулаган учактын чуулгандуу жүгүнүн изи кайда алып барат?
Хонконгтон Бишкекке келген учагымыздагы жүк Истанбулга кетет. Жүктүн сонун мензили Истанбул.
Гонконгтон учкан жүк ташуучу учак Бишкекке конуп, анан Истанбулга багыт алышы керек эле. Андагы жүктүн бара турган жери Бишкек эмес, Истанбул болчу. Биз Бишкекке май толтуруу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана түшөбүз.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта чүркөмдөгү окуяларга сеп салган ар жумалык борбор Азия атты ичинде түрмөгү бар, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды кесиптешибиз Аймира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Италияда автобус кырсыктап 16 өспүрүм наут болду. 21 январга ууган түнү Верана шаарында болгон кырсыкта дагы 39 бала жаракат алган. Венгриялык өспүрүмдөрдү Франциядан Венгрияга алып бараткан автобус түн ичинде жол жээгиндеги сым карагайды сүзүп күйүп кеткен. Анда 14 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүм балдар болгон. Алар кышкы каникулун Францияда өткөрүп үйлөрүнө кайтып баратышкан. Куткаруучулардын сөзү боюнча өлгөндөрдүн сөөктөрү күйүп кеткен учурда кырсыктын себептери такталып жатат. АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп Вашингтондо ант берип, расмий түрдө кызматына киришти. 70 жаштагы Трамп АКШнын 45-ci президенти болуп калды. Биз Американын жарандары өлкөнү кайра куруу ишине кириштик. Баарыбыз бирге дүйнөнүн жана АКШнын багытын аныктайбыз. Биз бийликти Вашингтондон алып, силерге өткөрүп берип жатабыз, деди Трамп. Буга чейин өкмөттүк кызматта иштебеген Трамп 8 ноябрдагы шайлоодо демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду утуп чыккан. Вашингтондо Трампка каршы чыккан акциянын катышуучулары кармалды. Мурдараак полиция менен митингчилердин кагылышуусу болгону кабарланган. Кара кийимчен демонстранттар шаардагы дүкөндөрдүн терезелерин, унааларды талкалап, таштаны челектерди жана кезе саткан автоматтарды аңтарып салышкан. Негизги акция 20 январды Буз деген аталыштагы топ тарабынан уюштурулган. Анын негиздөөсү Али Макрейкендин сөзү боюнча топтун тарапкерлери Дональд Трамптын аялдарга, мусулмандарга жана мыйзамсыз мигранттардын дарегине айткандарына нааразылыгын билдиришкен. Ишембиде Вашингтондо аялдардын жүрүшү өтөрү белгиленген. Бийликтин маалыматы боюнча ага 100 000 чейин киши катышуусу күтүлүүдө. Вашингтондогу аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Эркиндик жүрүшү деп аталган акция демократиянын баалуулуктары, адам укуктары, сөз эркиндиги, биримдик жана эркиндикти коргогон Вашингтон аялдарынын маршын колдоп уюштурулду. Акциянын катышуучулары Уркуя Салиеванын эстелигинен борбордук ала той антына чейин жөө басып барышты. Соңунда эркиндик жана тилектештик форумунда кабыл алынган жарандык хартия окулду. Иш чараны бир дүйнө Кыргызстан кылмыш аймагы бийлик өкмөт уюму, сөз эркиндигин коргоо комитети жана башка жарандык активисттер уюштурду. Журналист Аслан Сартбаев өзүнө ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кол көтөргөнү тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Аслан Сартбаевдин атынан сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов бул окуя боюнча башкы прокуратурага кайрылды.
Арызды башкы прокуратурага электрондук түрдө бердим. Алар кабыл алышты. Биз алардан күтөбүз адилеттүү мындай көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, Курсан Асановду жоопко тартсын. Биринчиден кызматынан аша чапкандык, экинчиден хулиганство деп коет. Керек болсо кылмыш кодексине дагы берене бар бул боюнча.
Сартбаевдин маалыматына караганда министрдин орун басары журналист ТТН гезитке басылган коллажга нааразылыгын ушинтип билдирген. Мамлекеттик кызматкерлерге соц тармакка пикир жазууга чектөө салынууда. Айрым министрликтердин статистикачылары кызматкерлерин социалдык тармактарда билдирүү, пикир жазууга чектөө киргизген буйруктарды чыгарышканы ачыкталууда. Саламаттык сактоо министрлигинин статистикачысы Жылдыз Кийизбаеванын колу коюлган буйругун аталган министрликтин байкоочу кеңеш төрагасы Айбар Султангазиев фейсбукка жарыялады. Анда саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлерине министрликтин маалымат кызматы менен макулдашпай туруп, басма сөз каражаттарына маалымат берүүгө тыюу салынган. Ошондой эле социалдык тармактарда министрликтин иши тууралуу жорум пикир билдирүү жазадан кармануу, интернетти иш үчүн гана пайдалануу талап кылынган. Бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинин коомчулук менен байланышуу кызматкери Елена Баялинова Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын сөзү боюнча бул документ кайра оңдолот.
Никакими запретами не решить ни одной проблемы.
Тыюу салуу менен көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүн эмес. Бул министрдин позициясы. Ошондуктан бул документке оңдоп түзүүлөр киргизилет. Соц тармактарда пикир калтыруудан кармануу тууралуу сөз Медакадемиянын аспиранты Таттыгүл Доталиеванын пикирине байланыштуу айтылып отурат. Биз бул документке оңдоо киргизебиз, дүйшөмбү күнү карайбыз, деди маалымат катчысы. 16 январда Медакадемиянын аспиранты Таттыгүл Доталиеванын учак кырсыгынан алып кеткендерди шылдыңдап фейсбукка жазган билдирүүсү коомчулуктун кыжырын кайнатып чоң талкуу жаратты. Көп өтпөй анын үстүнөн кылмышы козголуп кызматынан бошотулган. Учак кулаган жерди тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин куткаруучулары учак кулаган жердеги кыйраган үйлөрдүн урандыларын тазалап жатышат. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Жалпы стан тазалоо иштеринен 100 ашуун куткаруучу, онун ашууна атайын техникалар тартылган. Куткаруучуларга ысык тамак берилүүдө, ошондой эле аларга жылынуучу жана эс алуучу жайлар камсыздалган. 16-январда таңга жуук Манас аэропортуна жакын дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап, 34 жергиликтүү тургун набат болгон. Кырсыктан экипаждын 4 мүчөсү да аман калган. Түрк парламенти конституциялык реформага макулдугун берди. Конституциялык реформа тууралуу мыйзам президенттин укуктарын кеңейтүүгө багытталган. Анда премьер-министрдин кызматы жоюлуп, президент аткаруучу бийликти да мамлекет башчылыгы да колуна алат. Президент ошондой эле каалаган убакта шайлоо дайындоого жана өлкөдө чукул кырдаал киргизүүгө да укуктуу болот. Анын жарлыктары чыккан убактан тартып күчүнө кире баштайт. Конституциялык реформа тууралуу мыйзамга 339 депутат макул болуп, 142 депутат каршы болушкан, бирок конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси парламентте 367 добуш талап кылат. Ошондуктан бул мыйзам апрелдин башында боло турган референдумга чыгарылмай болду. 15-майдан тартып санарипсиз теле берүүлөр толугу менен токтотулат. Бул тууралуу 20-январда маданият, маалымат жана туризм министрлигинде өткөн жыйында кабарланды. Өкмөт башчынын тапшырмасы менен облустардагы өкмөт өкүлдөрүнө аймактардагы телеканалдардын санариптик системага өтүүсүн көзөмөлгө алуу тапшырылды. Нарында үстү жабык хоккей аянтчасы ачылды. Бул боюнча кененирээк кийинкисин уктурууда.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 22-январда Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлерине кар жаашы ыктымал, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат, абанын табы Сары Өзөн Чүй өрөөндө түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5, Нарында болсо түнкүсүн -24-29, күндүз -11-16 градуска чейин суук болот. Эртең баш калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат, түнкүсүн -1-3, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору болот. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, түркиялык MyCargo авиакомпаниясынын жетекчисинин орун басары Хамза Тылай кыйраган учак Манас аба майданына жүк таштоого эмес, май куюп экипажды алмаштырууга келгенин деп билдирип чыкты. Анын бул билдирүүсү компаниянын Стамбулдагы башкаруу кеңешинин учакта жетиштүү күйүүчү май болгон деп мурда тараткан кайрылуусунан айырмаланат. Анткени транзиттик карго рейстин Бишкекке жүк таштоо же жүк алууга укугу болгон эмес, ошондуктан ал аткезчилик жүк болушу мүмкүн деп шек санаган парламенттик оппозиция жүктүн ээси жашырылып жатканын айтууда. Былтыр күздө бул карго рейс ачылганда кымбат смартфондор жүктөлгөн 2 фура контрабандалык жүк Манас бажыканасынан чыкканда кармалган болчу. Экономикалык кылмыштарга күрөшүү мамлекеттик кызматынын муну ырастап, бул иш азыр сотто экенин белгиледи. Бул тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошев кененирээк баяндайт.
Түркиялык MyCargo авиакомпаниясынын жакында Бишкекке келген жетекчи орун басары Хамза Тыглай сокулуктагы дача суу айылына кулап түшкөн учактын учуу багыттары жана андагы жүктүн каяка таандык экени туурасында Кыргызстандын транспорт министрлигинде 20-январ күнү түшүндүрмө берди. MyCargo деп аты өзгөргөн ACT аба жолдору компаниясынын башкаруу кеңешинин 18-январдагы кайрылуусунда кыйраган учактын Бишкектен май куюу муктаждыгы болбогондугу көрсөтүлгөн эле. Эми болсо компаниянын жетекчи орун басары Хамза Тыглай кыйраган учак Манас аба майданынан май куюп экипажды алмаштырыш керек эле деп айтты.
Гонконгтан Бишкекке келген учагыбыздагы жүк Истанбулга кириёрду. Жүктүн сон мензили Истанбулду.
Гонконгтон учкан жүк ташуучу учак Бишкекке конуп, анан Стамбулга багыт алышы керек эле. Андагы жүктүн бара турган жери Бишкек эмес, Стамбул болчу. Биз Бишкекке май толтуруу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана түшөбүз. Бишкекке конуудагы башкы максат жүк таштоо эмес, май куюу жана учкучтарды алмаштыруу болчу. Гонконгтон Стамбулга түз тынымсыз учса деле болот. Бирок оор жүк болгондо учак экипажды алмаштырууну жана май толтуруп алууну талап кылат.
Yani Bişkek'e inmemizin temel amacı yükü indirmek değil, yakıt ve personel değişimi yapmak. Yükün hedefi İstanbul'du, Bişkek değildi.
Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Эмир Чукуевдин айтымында Гонконг, Бишкек, Стамбул авиажүк каттамы ортодон жүк алып жүк таштабайт. Бул жүк ташуу рейстеринин жадыбалы 2016 жылдын 18 октябрынан 2017 жылдын 20 мартына чейин бекитилген. Ошол эле кезде 2016 жылы 21 октябрда Бишкек Манас аэропорту жолунан iPhone 5S, iPhone 6, Lenovo, Samsung үлгүсүндөгү смартфондор жүктөлүп, Манас базасынан чыккан 2 фура кармалганы жарыяланган болчу. Бул боюнча билдирген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы бул аткезчилик фактысынын негизинде кылмыш ишин козгогон. Бажы төлөмү төлөнбөгөн жүктү кармоо операциясынын видео тасмасы дагы интернетке коюлган эле. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөө башкармалыгынын башчысы Сооронбай Илирисов аталган кылмыш иши учурда сотто каралып жатканын айтуу менен гана чектелди.
Эске кыскача болсо айтып кое турганым, ишти тергөө аяктап, азыр Сокулук райондук сотуна ошо территориясы боюнча каралып атат. 2-3 күн болду, мага соттон кагаз келди, ошол баягы ишке катышуучу адамдарды камсыз кылып бергиле, күбөлөрдүн келишин деген кат келди. Демек ал жакта уже назначение коюлуп башталды. Кайсы компания экени да белгилүү, бирок бул деген баягы тергөөнүн сыры бар. Бизде жашыра турган эч нерсебиз жок. Официальный запрос кылсаңыз, официальный биз жооп беребиз.
Быйыл күзүндө бет ачылган мына ошол аткезчилик схеманын жакында кыйраган учактагы ээси белгисиз болуп жаткан жүк менен байланышы туурасында шек саноолор күчөдү. Анткени жогорудагы аткезчилик жүк боюнча Манас бажысынын башчылыгына ушул күнгө чейин кандайдыр бир чара көрүлгөнү коомчулукка белгисиз. Бажы кызматынын төрага орун басары Шамил Бердалиев аталган фактыны эстей албай жатканын айтып, буга түз жооп берүүдөн баш тартты.
Баягы күнү сүйлөшкөндө мен сизге айтпадым беле. Бизде андай маалымат жок. Сиз каякта маалымат айтып атасыз, мен андай маалымат жок менде. Ким кармалды, эмне кармалды? Эсимде жок, кечип коесу, мен эс алып аттым эле азыр. Мындай маалымат катары кагазга аркылуу кайрылсаңыз жооп берет эле. Макулбу? Кечип коесу.
Быйыл күзүндө Манас бажысынан чыккан жолдо кармалды делген ал аткезчилик жүк Бишкекке коно турган кайсы транзиттик жүк ташуу рейсине таандык болгону белгисиз. Азыркы учурдагы кыйраган учактагы жүктүн каякка таандыгы экенин иликтөө боюнча депутаттык комиссия ишин мына ошол Манас аба майданындагы буга чейинки транзиттик жүк ташуу рейстери жана андагы аткезчилик жолдорун текшерүүдөн баштады. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Бул груздун мен эсиминде эч ким айтпай атпайбы. Мына Турция деле ээси болсо Турциядан бир фирмалар айтмакта. Мына ээси биз биз чыгым тарттык биз деп. Ээси жок болуп атпайбы. Демек бул дагы бир көптөгөн суроолорду жаратат да. Ушул ээси ушул Кыргызстанда окшойт депчи. Анткени эгерде мунун ээси Турцияда болсо жок дегенде бирөө айтмактадыр. Баланча компаниянын жүгү кыйроого учурады, ошолор компенсация талап кылып атат деп. Компенсацияны да эч ким талап кылбай атпайбы. Турцияга болгон жүк болсо эмнеге кыргыз тилинде жанагындай инструкция болмок эле? Демек бул жүк чек туудурат, анткени булар кандайдыр кызыкчылык менен деле Турцияга багытталган деп коюшу мүмкүн, бирок анткен болсо анын баары ачыга чыгат. Анткени эртең Турциянын расмий бийлигине запрос кетет, алардын укук органдары сурайт.
16 январь күнү Манас аба майданына коно албай айылга кулап түшкөн Боинг 747 учагынын ичинде планшеттер, смартфондор, мобилдик телефондор сыяктуу электрондук товарлар болгону белгилүү. Кыргызстандын өкмөтү бул жүк Түркияга таандык экенин айтса, башында MyCargo компаниясынын Стамбулдагы өкүлү кыйраган учак жүктү Бишкекке таштоо үчүн учуп баратканын билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ортоктош болуңуздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Италияда автобус кырсыктап венгриялык 16 өспүрүм наут болду. Вашингтонда Трампка каршы чыккан акциянын катышуучулары кармалды. Вашингтондогу аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Журналист Аслан Сартбаев Курсан Асанов кол көтөргөнүн айтып чыкты. Мамлекеттик кызматкерлерге соц тармакка пикир жазууга чектөө салынууда. Учак кулаган жерде тазалоо иштери деле жүрүп жатат. Түрк парламенти конституциялык реформага макулдугун берди. Эми уктуруубузду арапталык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бермекчибиз кезекте, анын алып баруучусу Айнура Жекше кызы.
Казакстанда мунайчылардын ачкачылык акциясы уланып жатат. Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Гульнара Каримованы швейцариялык прокурорлор суракка алганы белгилүү болду. Тажикстандын эмгек жана миграция министрлиги өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, Орусияга кеткен мигранттардын саны азайганын билдирди. Казакстанда интернет сайттарга комментарий жазгандарды телефон номеринен таап билүү сунушталууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Казахстанда ачкачылыкта отурган мунайчылар Актау сотунун чечимине каршылыгын билдирип, акциясын улантаарын айтышууда. Буга чейин жөн гана байкоо салып турган Эмир Ойл компаниясынын кесипти кошууну болсо, жумушчуларды колдоорун билдирди. Ойл Констракшн Компани ишканасынын жүздөгөн кызматкери көз карандысыз профсоюздар конфедерациясынын каттоону талап кылып, 2 аптадан көп убакыттан бери ачкачылык кармап келатышат. 18 январда компания 8 жумушчунун үстүнөн арызданып, кесиптик кошуунун кеңсесинде акция өткөрүүнү токтотууну, имаратты бошотууну талап кылган. Актау шаарынын соту эртеси ачкачылыкты мыйзамсыз деп тапкан жана анын токтотулушу керектиги жөнүндө чечим чыгарган. Ошол эле күнү аларга соттук аткаруучу келип, бирок мунайчылар орус тилинде жазылган документтин котормосун угуудан баш тартышты. Алар ачкачылык жарыялоо коллективдүү чечим болбогонун, ар бири өз өзүнчө жарыялашканын айтышты.
Казыр мен сизге эмне окуп берем? Мына жерде чыккан соттун чечими 8 азамат көрсөтүлгөн, сонун менен катар участников акции протеста освободить территорию и здание Асмут Ойл Констракшн Компани расположено по адресу город Актау 25-чи микрорайон деп айтып отур. Бардык катышуучуларга да катыштуу болуп тур бул жерде. Түгөл катышпайсыз. Казакчасын окуп берсиз. Окуп бердим коюнча. Соттун чечими орус тилинде чыккан, мен сизге аударып айтып отурмун.
Орус тилинде мен Казакстанда өмүр сүрүп атам. Мага казак тилинде окуп берсиз. Сосын мен түшүнөм.
Сот өкүлү менен кошо келген Актау шаарынын прокурору Марат Тойжан күч колдонуп эч кимди имараттан чыгарышпасын. Бийлик өкүлдөрү соттун чечими менен тааныштыруу үчүн гана келишкенин маалымдады. Бирок жумушчулар сот адилетсиз өткөнүн, судьяга каршылык билдирилгени көңүлгө алынбаганын белгилешти. Бейшемби күнү Эмир Ойл компаниясынын кесиптик кошууну Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевден кырдаалга кийлигишүүнү өтүндү. Кайрылуунун авторлары бийлик абалга көңүл бурбай койсо акцияга кошулушаарын эскертишти. Маңгыстау облусунун акими Алик Айдарбаевке да жолдонгон катта жумушчуларды ачкачылыкка түрткөн себептерди иликтөөгө убакыт келгени айтылат. Профсоюздардын республикалык федерациясын толук кандуу профсоюз деп эсептебейм. Биз анын курамында 2010-2016 жылдар болуп келгенбиз. Алар талаптарыбызды колдочу эмес. Көз карандысыз конфедерация катталса, көпчүлүк кесиптик кошуундар республикалык федерациядан чыгышат деп ойлойм, деди Эмир Ойл компаниясынын профсоюзунун жетекчиси Берик Сартов. Шашембиде болсо ачкачылык кармап аткандар менен облус акими жана башка жетекчилер жолугушкан. Жумушчулардын бири Галымбек Отжанаев аким алардан эмне себептен көз карандысыз профсоюзду каалайсыңар? Бул адамдар силерди эмнеге түртүп жатышат деп сураганын айтып берди. Биз эч ким менен согушкан жокпуз. Жөн гана укуктарыбыздын сакталышын каалайбыз, деди Отжанаев. Акимият ачкачылык кармагандардын саламаттыгына докторлор байкоо салып жатышканын билдирди. Өтүп бараткан жумада акция катышуучуларынын саны көбөйүп 400 кишиге жетти. Компаниянын маалыматы боюнча Актаудагы кеңседе 292 жумушчу ачкачылык кармоодо. Калмакас кенинде 270, Жетибайда 100 көп киши тамактан баш тартып келатат. Чимкентте жайгашкан көз карандысыз профсоюздар конфедерациясын жоюу токтомун Түштүк Казакстан облусунун экономикалык соту ушул жылдын 4 январында чыгарган эле. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор Ташкентте суракка алганы белгилүү болду. Бул маалыматты коррупция боюнча айыпталган Каримованын Швейцария өкмөтү тарабынан дайындалган жактоочусу Wall Street Journal басылмасына растады. Гүлнара 3 жыл мурда үй камагына алынгандан бери коомчулукка көрүнбөй, анын тагдыры тууралуу түрдүү айын кептер тараган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Wall Street Journal басылмасы жазгандай, Швейцариянын эки прокурору Европада коррупция боюнча айыпталган Гүлнара Каримова менен 9-10 декабрда Ташкентте жолуккан. 2014 жылы үй камагына алынганын кабарланып, андан бери дайыны чыкпай жаткан Каримова прокурорлордун суроолоруна 23 саатта жооп берген. Анын укугун коргой турган мамлекеттик жактоочу Григуар Манже бул жолугушууга чейин Гүлнара менен 2 жолу сүйлөшкөн экен. Ал Гүлнаранын саламаттыгы жакшы экен, бирок анын коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албастыгын Wall Street Journalга билдирди. Швейцариянын башкы прокуратурасы да прокурорлор Өзбекстанга барып келгенин тастыктады. 2012 жылдан бери Каримова жана Батыш телекоммуникациялык компаниялардын коррупциялык схемаларга катыштыгын иликтеген Швейцариянын прокурору Гуннар Стетлер швейцариялык кесиптештери менен кызматташып жатканын, Каримованын ишинде көп чыгыштар жасалганын айтты.
We have sent several MLAs to Биз Өзбекстанга бул маселеде жардам берүү үчүн бир нече ирет жөнөткөнбүз. Швейцариянын бийлиги менен жакшы диалог бар. Жалпысынан иликтөөдө көп жылыш жасадык. Менимче, быйыл бул иш сотко түшүү мүмкүн.
Соңку 3 жылдын ичинде Гүлнара Каримова өнүгүн деген шек менен Батыш банктарынын эсебиндеги 1 миллиард доллардан ашуун акча камакка алынган. Анын 790 миллион долларына Швейцария өкмөтү арест койгон. Батыш прокурорлору бул акчанын басымдуу бөлүгүн байланыш компаниялары Каримовага пара катар берүүнү көздөгөн деп шектенип келишет. Каримованын уйгамагына алынышына да дал ушул маселе себеп болгону белгиленген. Азыркы өзбек өкмөтү болсо коррупциялык иштердин курмандыгы болгонун жүйө келтирип, акчаны кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Эми мурдагы президенттин кызынын сурак бериши биринчи кезекте анын амандыгын тастыктады. Себеби соңку жылдары Гүлнара Каримова психиатриялык ооруканага түшкөнү, уланып көз жумганы тууралуу түрдүү айынкептер тараган эле. Экинчиден, швейцариялык прокурорлордун өлкөгө киргизилиши жана Гүлнара Каримова менен сүйлөшүүгө уруксат берилиши азыркы бийликтин батыштагы коррупция иликтөөлөрүнө карата мамилесин күбөлөдү. Wall Street Journal басмасы маркум Ислам Каримовдун ордун баскан президент Шавкат Мирзиёев Гүлнаранын ишине чекит койгусу келет деген жоромолун жазды. Каримова швейцариялык жактоочу Григуар Манжеге өзү эч кандай соттун чечими жок кармалып турганын билдирген. Манже да мындай шартта кармалган адам өз укугун толук коргой албайт деген оюн Wall Street Journal менен бөлүшкөн. Каримованын Лондондо жашаган уулу Ислам да апасынын абалына тынчсызданарын айткан бар.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. Бир жолу ага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле. Акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Это уже лично, я думаю.
Кезинде Гүлнара Каримова Өзбекстандагы эң кирешелүү ишкерликти жана шоу бизнес тармагын өз колуна алып өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири болчу. Ал атасы Ислам Каримовдун бийлигин мурастап калат деген жоромолдор да болгон. Сентябрь айында Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара да анын балдары да катышкан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Казакстанда интернет сайттарга комментарий жазгандарды телефон номеринен таап билүү сунушталууда. Демилги авторлор муну менен макала баяндарга келген терс комментарийлердин санын азайтууну көздөшөт. Жаз айларында парламенттин кароосуна жөнөтүлөт деп болжолдонгон долбоор 18 январда Астанадагы коомдук угууларда талкууланды. Маалымат жана байланыш министрлиги маалымат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Алардын бирине ылайык, кайсы бир сайтта комментарий калтыруунун алдында окурман телефон номерин жазууга тийиш. Андан кийин гана атайын код алып пикирин билдире алат. Байланыш комитетинин башкармалыгынын жетекчиси Михаил Комиссаровдун айтымында кайсы бир макалалардын айланасында кээде талкуулар курч жүрөт.
Айрым учурларда комментарийлерде кадимки маалымат согушу тутанып кетет. Нечен жолу улуттар аралык караздашуунун белгилери бар жапайы кайым айтышууларга айланганына күбө болуудабыз. Интернет ресурстарда ушундай аныктоочу механизмди киргизүү менен негативдүү талкууларды кыскартса болот. Каттоодон өтүп туруп, комментарий жазуунун алдында ал адам кандайдыр бир кесепеттерге алып келүүчү же козутуучу пикирин кеңири коомчулуктун алдына алып чыгууну жакшылап ойлонот.
Деди Комиссаров Астанада өткөн коомдук угууларда. Маалымат жана байланыш министринин орун басары Алан Ажибаев мындай чаралар башка өлкөлөрдө да бар дегени менен конкреттүү бир мисал келтире алган жок. Вице-министр, биз бардыгыбыз жакшы бир нерселерди курууга умтулабыз. Социалдык сайттарда болсо өтө көп терс көрүнүштөр пайда болуп кетти деди.
Ар бир моментте, ар бир пункту бул процесске катышкан бардык жарандарыбыз менен жакшылап талкууланган. Эң маанилүүсү бул жараяндын ачыктыгы, күч колдомо жок.
Угууларга катышкан журналисттердин көбү болсо бул саамалык жакшылап чечмеленбегенин айтышат. Астанадагы укуктук медиа борборунун юристи Гүлмира Биржанова бир катар европалык өлкөлөрдө массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдын жоктугун, ал жерлерде этикалык нормалар гана иштээрин белгиледи. Этикалык нормаларды укуктук нормаларга айлантуу эмне менен аяктаары, адилеттүүлүк, бейтараптуулук деген түшүнүктөрдү ким аныктаары белгисиз деп эсептейт. Ал эми Адил сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калеева массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүүгө кандай гана аракет көрүлбөсүн, ал жакшырып калбайт деген пикирин ортого салат. Анын ордуна жаңы мыйзам кабыл алынууга тийиш, деди Калеева.
Бул мыйзам эскирип калган. Иштеп жаткан мыйзамдын басымдуу бөлүгү максаттарына төп келбейт.
Алан Ажибаев болсо, маалымат жана байланыш боюнча мыйзам долбоору заман талаптарын, реалдуулукту чагылдыраарын айтып, документ депутаттардын кароосуна болжолу менен май айында жөнөтүлөрүн кошумчалады. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн эми Тажикстандагы окуялар менен улантабыз. Ал өлкөнүн бийликтери 2016 жылы Орусияга иштегени кеткен мекендештердин саны азайганын, эмгек миграциясынын альтернативалуу жолдорун издеп, учурда Түштүк Корея, Германия, Польша менен сүйлөштүрүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
19 январда эмгек жана миграция министри Сумангул Тагойзоода өткөн жылдын жыйынтыктары боюнча маалымат жыйын өткөрдү.
2016 жылы акча табабыз деп Орусияга 504 миңден ашуун жараныбыз кеткен. Алдыңкы жыл менен салыштырганда бул 6% аз. Казакстанга болсо тескерисинче 13% көп, же 12 миң тажикстандык иштегени барган.
Буга чейин тажик бийликтери 300 миңден ашуун жаран Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланганын маалымдашкан. Эксперттер арине Орусиядагы эмгек мигранттарынын чыныгы саны мындан 2 эсе көп, 1 миллионго чукулдайт дешет. Жана агымдын азайышын ал өлкөдөгү экономикалык кризис менен жергиликтүүлөрдүн гастарбайтерлерге терс мамилеси менен түшүндүрүшөт. Эмгек миграциясы боюнча талдоочу Рахмон Улмасов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде иш издеп Казакстанга жөнөгөн тажиктер көбөйгөнүн, ал жердеги миграциялык саясат алдаганча жумшагыраак экенин белгилейт. Анын үстүнө Казакстанда эмгек мигранттарына кастык маанай сезилбейт. Менин билишимче, кээ бир тажиктер Казакстандын айрым облустарында жер аянттарын ижарага алып, айыл чарбалык менен алектенишет, жакындары менен жердештерин чакырып кетишет. Мекенине көбүнчө акчага отурбай эле айыл чарба продукциясын, мисалы буудай жөнөтүшөт. Бул Тажикстан үчүн да, Казакстан үчүн да пайдалуу, деди эксперт. Көз карандысыз талдоочу Абдуфаттах Шафиев болсо, Казакстанга акча табууга Орусиядан депортациялангандар жөнөшөрүн белгилейт. Анын айтымында ал өлкөдөгү миграциялык эрежелер анча деле жумшак эмес. Чет элдиктердин иштөө уруксаты жок болсо, бир айда бир жолу Кыргызстан менен чек арадан өтүп, кайра Казакстанга кирүүгө милдеттүү. Тажикстандык мигранттар Орусиядагыдай эле курулуш, соода, айыл чарба тармактарында иштешет, дейт Шафиев. Министр Тагойзоода пресс-конференцияда тажик бийликтери эмгек миграциясынын альтернативалуу багыттарын издеп жатышканын айтты.
Ушу тапта жарандарыбызды Катарда жумушка орноштуруу боюнча долбоор даярдалып жатат. Тажикстандыктарды чет өлкөлөрдө жумуш менен камсыз кылуу агенттиги Европанын Польша, Германия өңдүү мамлекеттери менен сүйлөшүү жүргүзүүдө.
Деген министр Душанбе тиешелүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Түштүк Кореядан жумуш орундарына квоталарды күтүп жатканын кошумчалады. Министрликтин маалыматы боюнча, былтыр Тажикстан чет өлкөлүк 11300 кишиге уруксаатын берген. Ал негизинен Кытай жана Ооганстандын жарандары. Миграция мыйзамдарын бузган үчүн 204 киши айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылган.
Бул Али Токтокуновдун баяндамасы болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алпарган Айнура Жекши кызы, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 21-январ ишемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун баардык теле долбоорлорун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева, үн режиссёру Максат Ахматжан болуп, жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштап жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.